Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția cu cum să facem față evenimentelor din viața noastră. Cum ne afectează evenimentele din viața noastră? Pentru că spuneam noi data trecută, n-avem puterea să controlăm evenimentele prin care trecem, însă putem învăța cum să facem față. Iar alături de mine am invitat din nou pe Paula Persida Popescu, psiholog. Îți spun un bun venit la lecția de viață.
Mulțumesc și mă bucur să continuăm discuția interesantă de data trecută.
Chiar este interesantă și asta nu că am fost eu extrem de activă și am ascultat așa foarte atent tot ceea ce ne-ai spus, dar avem nevoie să învățăm, avem nevoie să facem față diverselor evenimente și de multe ori poate că nici noi nu ne recunoaștem cum acționăm în diverse situații. Cred că și ție ți s-a întâmplat să spui, bă, parcă n-am fost eu.
Da, parcă se întâmplă pentru că data trecută spuneam că de foarte multe ori reacționăm în felul în care am fost învățați să reacționăm. Apoi educația vine și mai cizelează felul în care ai reacționezi la același stimul. Și de foarte multe ori partea asta educată întârzie zapară și rămâi tributar primelor, să spunem, răspunsuri, știi, primului fel în care ai fost învățat să răspunzi la o situație. Și da, atunci spui, oi, nu mă recunosc, pentru că, într-adevăr, este o formă învechită a mea, știi?
Parcă nu sunt eu.
Da.
Am citit un studiu făcut de profesorii universitari din Sydney care spuneau că cele mai profunde cratere emoționale provin din decese, despărțiri și pierderi financiare majore. Au făcut trei categorii mari și late. Iar aceste evenimente negative, spuneau ei, rămân mult mai mult în mintea oamenilor decât evenimentele pozitive prin care trec. Cum comentezi acest rezultat? Oare avem noi, tu spuneai în emisiunea de data trecută, cumva că ține minte anumite lucruri. Avem setări de genul acesta să ținem minte doar partea negativă, nu și partea pozitivă?
Ne întoarcem vrând nevrând la ce am spus data trecută și anume că felul în care noi ne-am adaptat pericolului, acela de începutul, de la începutul umanității, a fost unul care a scos în evidență pericolul, în sensul în care m-am trezit într-o lume sălbatică și imaginează-ți că felul în care eu am perceput mediul a fost întotdeauna ca fiind un mediu ostil mie. Și asta am exersat cel mai mult. Eu pentru asta sunt foarte pregătit ca să pot să supraviețuiesc. Dacă eu aș fi fost așa lipsit de aceste mecanisme de alertă, imaginează-ți că ar fi venit tigrul, m-ar fi mâncat din prima și nu mai aveam ce povesti astăzi, da? Cu alte cuvinte, este cumva firesc ca eu să rămân în primul rând dotat cu acest sistem de a face față, de alertă și apoi implicit de adaptare la mediul agresor. Și dacă asta am exersat, automat asta este ceea ce domină acum creierul meu. Evenimentele pozitive produc, să zic așa, reacții intense în corpul meu, dar ele nu vizează viața sau moartea. Știi ce spun? Și atunci este, dacă vrei, un moft. Faptul că mă bucur, faptul că...
E legată de senzație, de
toate
ceea ce...
sunt legate de senzații, de percepții și apoi se transformă în sentimente. Toate lucrurile trec prin această rută, ca să spun așa. Dar ce încerc să spun este că atunci când trăiesc o bucurie, nu știu, măruntă sau mai mare, ea celebrează cumva viața, dar nu produce un efect atât de puternic, pentru că eu nu sunt în pericol. Atunci când sunt în pericol, mă alertez și atunci când sunt în pericol, tot organismul meu produce tot felul de hormon, de legături neuronale, astfel încât să facă față. Și este normal ca aceste amintiri să fie cele care să persiste cel mai tare.
Cât timp ne ia să ne revenim din punct de vedere emoțional după un eveniment? Am putea estima așa?
Este destul de greu să estimăm la nivel individual, pentru că, așa cum am spus, există diferențe destul de mari de la o persoană la alta, pe de o parte în funcție de tipul de stimul, iar pe de altă parte în funcție de istoricul personal, da? Deci aceleași lucruri mărunte pot pe cineva să-l scoată din minți și să consideră că este un stres permanent în viața lui, iar pe altcineva lucrurile acestea nici să nu-l atingă. Efectiv, sunt echivalente cu zero din punct de vedere emoțional și reacționează doar la situații cu adevărat tragice, ca să spun așa. Prin urmare, poate să ne ia, dacă ne referim la lucrurile universal acceptate ca fiind dăunătoare, cum ar fi pierderea jobului, pierderea casei, pierderea financiară, nesiguranța, să spun așa, traiului într-o țară sau într-un oraș pentru că ești amenințat de un război sau de un cutremur sau de o calamitate, moartea. Toate aceste lucruri, într-adevăr, au un impact emoțional puternic și noi ar trebui să avem, trecem prin mai multe faze de acomodare, ca să spun așa, cu acest eveniment. Aceste faze multe vreme au fost considerate standard la fiecare persoană, adică mai întâi treci prin negare, apoi prin furie, apoi te lamentezi, apoi intri în depresie și apoi te acomodezi. Foarte mult timp s-a considerat că acesta este modelul care se aplică la orice persoană care trece printr-o tragedie, printr-o pierdere majoră. Numai că ultimele studii arată că este foarte greu să mai menținem acest model, dar aceste manifestări rămân ca fiind în majoritatea lor prezente la oameni, doar că ele pot să aibă, să spun așa, apariția nu în această ordine pe care am spus-o eu. Adică poți să fii de la început, să pari că te-ai adaptat și să te ia depresia peste un an. Da? Poți, de asemenea,
atât de mult.
Foarte mult. Pentru că tu, fiecare, am spus-o și în alte ocazii, ne naștem cu aceste mecanisme de autoapărare și fiecare persoană se descurcă cum poate și faptul că accepți așa din prima lucruri și te-ai mutat pe soluții, sigur e minunat, dar ai ars niște etape, adică ar fi trebuit să ai momentul ăla de jale, de travaliu, de care e natural și abia pe urmă să te muți pe soluții. Sigur că mutatul pe soluții este stadiul cel mai de dorit ca să ieși din situație.
Dar se pare că este ultimul.
Absolut. Apoi, furia poate să persiste la nesfârșit. Ești întotdeauna supărat pe Dumnezeu sau pe viață sau pe cel care a lovit, ți-a lovit copilul drag și l-a omorât pe trecerea de pietoni și de această furie nu poți să scapi niciodată. Deci sunt persoane care persistă într-o anumită etapă, într-o anumită fază de adaptare la eveniment. Deci, dar există totuși niște repere. Dacă vine cineva în cabine și îmi spune că după 3 luni de la divorț încă nu este ok, considerăm că este într-un termen corect, să spunem. Da? Dacă peste 6 luni nu vede nicio îmbunătățire, cu indulgență spunem că este încă în regulă, dar dacă după un an sau după 2, după 3, după 4, noi vorbim fix despre aceleași lucruri care s-au întâmplat în relația de cuplu, atunci în mod evident nu este în regulă. Da? Deci avem 3 luni, 6 luni, un an, în funcție de evenimentul prin care am trecut și, repet, în funcție de particularitățile fiecăruia și, într-adevăr, după un an de zile, dacă eu încă am același discurs, mă regăsesc în aceeași fază, fie de negare, fie de furie, fie de în etapa lui de ce, dar de ce, dar de ce, dar dacă făceam așa, nu s-ar fi întâmplat asta, atunci, într-adevăr, ai nevoie de ajutor extern. Înseamnă că singur nu ai reușit să înțelegi evenimentul și nu ai reușit să-l depășești.
Oare, nu știu, acum mă gândesc, totuși, nu este termenul acesta pe care l-ai spus
prea scurt?
Prea scurt, exact.
Pare scurt, dar nu e atât de scurt, pentru că 3 luni înseamnă 90-100 de zile, da? Fiecare zi înseamnă alte experiențe, înseamnă să te poți concentra pe diverse activități, pe alte lucruri, pe alți oameni, pe alte relații, adică nu e chiar atât de scurt. Sigur că și dacă vii după 3 luni, după decesul unei persoane dragi și spui, da, am înțeles, și acolo îmi ridic un semn de întrebare. Vreau să mă asigur că tu ai înțeles. Apropo de ce vorbeam în emisiunea trecută, de atitudinea noastră față de viață, față de moarte, de felul în care înțelegem lucrul ăsta, vreau doar să mă asigur că nu este doar un mecanism de a apara, știi? Tot o formă de negare, dacă tu vii și îmi spui, sunt foarte bine. Adică, da, am înțeles, sigur, moartea e naturală, așa a vrut Dumnezeu, copilul meu s-a dus, a murit într-un accident de mașină, și eu după 3 luni sunt liniștit. Îmi ridică un semn de întrebare, da? Deci, repet, în funcție de gravitatea evenimentului, în funcție de... Poate că există și astfel de persoane care să accepte mai repede, dar eu vreau să mă asigur că a înțeles evenimentul și că este în concordanță cu o filozofie de viață, cu o credință personală și că acea credință este una reală, puternică și nu doar împrumutată.
Mă gândesc pentru că am citit un studiu care spunea că cea mai mare, nu știu, să spunem așa, cele mai profunde cratere, cum spuneam da. La începutul discuției noastre și o catastrofă destul de puternică prin care poate trece un om este pierderea copilului. Iar specialiștii spuneau că ai nevoie cumva de 4 ani ca să treci peste astfel de situații.
Pierderea unui copil cred că este cea mai dureroasă pentru că omul, indiferent de percepția lui asupra, din punct de vedere filozofic, da? Asupra vieții, învață repede ceva. Că te naști bebeluș, evoluezi, ajungi la o vârstă de matură, după aceea intri într-un declin aproape pe toate planurile și se încheie viața la bătrânețe. Dacă în acest ciclu firesc al lucrurilor
se întrerupe,
se întâmplă un eveniment prematur, automat că este șocul cel mai mare. Repet, indiferent de ce crezi tu despre lume, viață, moarte, pentru simplu fapt că ai fost spectator la cum evoluează viața pe pământ, pentru că ai văzut pe părinții tăi, pe bunicii tăi înainte, acum ai devenit tu părinte, când îți pierzi copilul, este într-adevăr pierderea cel mai greu de acceptat. Și 4 ani, adevărul este că e un termen relativ scurt, pentru că sunt persoane care nu reușesc o viață întreagă să treacă peste această pierdere. Dar da, exact ce spuneam mai devreme, 3 luni, 6 luni, un an, în funcție de gravitate, în funcție de context și în funcție de așteptarea sau credința despre viață și moarte. Dacă noi luăm statistic acești 4 ani, ne referim la persoane care nu au o anumită viziune despre moarte. Sau, mai corect spus, au o viziune despre moarte neclară. Adică, cel mai important lucru pe lumea asta este să exist. Nu știu ce e după aceea, dincolo de moarte. Și da, cei mai mulți oameni nu au rezolvat acest subiect. Nu, e un puzzle, știi? Cu viața noastră, noi încercăm să-l construim și cea mai importantă parte este finalitatea vieții noastre. Și despre această piesă de puzzle, ori nu o găsim, ori nu ni se potrivește, ori încercăm să o facem din mai multe piese, aici avem cel mai mult de lucrat, ca să spun așa. Și da, în funcție de asta, poate să dureze 4 ani, 5 ani, 10 ani sau toată viața.
Sunt oameni rezistenți la anumite evenimente, ai cunoscut?
Da. Iar această reziliență vine dintr-un soi de maturitate despre care tot vorbesc. Da? Și exact ce am spus și mai devreme. Reziliența înseamnă felul în care mă adaptez, viteza cu care mă adaptez. Iar adaptarea aș vrea să reținem așa, că are legătură cu partea evoluată a creierului nostru. Dacă senzația de frică, de anxietate, o avem, o producem într-o parte, să spunem, mai de bază a creierului nostru, mai primitivă, aș îndrăzni să spun, partea de analiză este în lobul frontal care se dezvoltă mai târziu. Cu alte cuvinte, ține de evoluție. Deci cu cât rămân mai tributar unei gândiri primitive, cu atât șansele mele de adaptare sunt de fapt mai mici, pentru că stimulii sunt mult mai complexi decât în primitivism, da? Nu am doar tigru, leu și mai știu ce girafă cu care trebuie să interacționez. Acum sunt mii și mii de stimuli cu care eu trebuie să interacționez. Și atunci, dacă rămân blocat aici, sigur că voi găsi mai greu soluții. Dar dacă eu îmi dezvolt prin educație găsirea soluțiilor, ieșirea din situație, atunci sigur că da, sunt persoane care reușesc să se adapteze mai repede, da? Și fac mai repede acea diferență despre care vorbeam în emisiunea trecută între stimulii care sunt cu adevărat agresori și stimulii care sunt agresori mai mult în mintea mea, pentru că asta a fost experiența mea.
Exact, cam cum este vorba despre frici, fricile reale și fricile imaginare.
Imaginare, absolut, tot acolo suntem, bineînțeles. Frica este absolut normală, naturală, așa cum este lesne de înțeles. Fără ea n-am putea exista, pentru că nu am sesizat pericolele, suntem echipați să reacționăm și frica este, dacă vrei, sirena aceea care începe să țiuie, da, să ne pună în alertă. Anxietatea care, știi, și are locul tot unde și are locul, și frica, în amigdală. Ea este frica aceea fără un obiect real, concret, identificabil. Este o stare de alertă falsă, ca să spunem așa, și permanentă. De multe ori chiar durează foarte mult. Frica este, dacă vrei, un impuls care dă repede mesaje organismului și, așa cum ai spus tu în emisiunea trecută, au loc o mulțime de transformări fiziologice, dar care ne pun pe noi în postura de a avea capacitatea să luptăm. Spuneai data trecută că îți crește ritmul cardiac, exact. Și asta ce înseamnă? Un flux sangvin puternic, mai ales la nivelul mușchilor, ci se albesc mâinile. De ce? Pentru că pielea nu are nevoie să fie colorată când eu sunt în alertă. Asta nu trebuie să mă sperie. Faptul că sunt palid la față nu e nicio problemă, dar am forță, am putere, pot să fug sau pot să mă lupt. Da? Deci toate aceste lucruri, iar sistemul digestiv nu are el treaba acum, avem alte treburi de făcut, de aceea e posibil să simțim greață, da, stare de vomă sau uneori amețeală, pentru că anumite părți ale corpului nostru nu mai sunt importante, de acolo scade fluxul și fluxul sangvin intensifică oxigenarea mușchilor și așa mai departe și mă ajută pe mine să acționez.
Da? Să fac față în situația respectivă.
Da.
Vorbeam la finalul emisiunii de data trecută că astăzi vrem să abordăm și lucruri care ne sunt și ne vin din exterior și pe care nu le putem controla. Cum facem față în fața unui cutremur, inundații, furtuni, alunecări de teren, calamități de genul acesta. Ce sentimente nutresc oamenii în situații de genul acesta când ele nu pot fi controlate?
Cred că ceea ce îl supără cel mai tare pe om în existența lui este faptul că nu are control. Nu are control absolut asupra lumii. Și de aici cred că putem să dezvoltăm subiectul și să-l ducem inclusiv într-o zonă filozofică, să spun așa. Pentru că acest statut al nostru de persoană creată de cele mai multe ori ne deranjează și stă la baza revoltei noastre față de Dumnezeu și ne întâlnim cu aceste situații despre care spui, pe care nu le înțelegem și pe care noi le luăm foarte în piept ca și cum este o pedeapsă de la Dumnezeu, ca și când este voința lui Dumnezeu.
Le luăm personal.
Le luăm, da, și atunci cumva accentuează și mai tare revolta omului față de Dumnezeu. Dar aș vrea să atrag atenția asupra faptului că toate aceste lucruri ni se întâmplă pentru că așa am fost învățați să gândim. Adică dacă eu așa am fost învățat să consider că o boală, un eveniment natural, catastrofic, este felul în care Dumnezeu ne pedepsește sau Dumnezeu își arată suveranitatea și nu încerc să văd nuanțe, nu vreau, nu accept faptul că eu sunt de obicei cel care a cauzat și poluarea și cutremurul de pământ și furtunile, tocmai pentru că nu am respectat mediul pe care Dumnezeu ni l-a lăsat, Și războiul, da, și pandemia și absolut toate fenomenele sociale pot fi ușor încadrate ca fiind de fapt niște efecte ale neascultării noastre față de creatorul care ne-a pus într-un mediu potrivit și bun pentru noi. Și atunci, da, sentimentul nostru este de nu am control, de frică, pentru că tu îți dai seama de magnitudinea evenimentului. Da? Când vezi că se cutremură pământul, când vezi că casele sunt luate pe sus de o tornadă, nu ai cum să rămâi impasibil. Îți dai seama de cât de mic ești, de cât de neînsemnat ești. Și atunci, apropo de umflat un pene și de stima de sine, despre care tot vorbim, că suntem, nu ne mai încăpem în haină de cât de mult lucrăm la stima de sine și de cât de cocoși suntem noi în lumea asta, în viața asta, astea sunt evenimentele în care, în realitate, ni se arată cât de mici, cât de neputincioși și ne arată cât de contradictorii suntem cu noi, știi? Pe mine, na, mă uimește cumva de fiecare dată, dar în același timp nu mă mai uimește, pentru că înțeleg ce stă în spatele comportamentului nostru.
Haideți să ne gândim la alte tipuri de pericole. Zilele acestea ni se spune foarte mult și se vorbește peste tot în mass media de criza economică, de posibilă pană de curent, de criză energetică. Adică temeri, să le spunem, mai evoluate, adică în societatea în care noi trăim. Care este reacția optimă pe care ar trebui să o avem în fața unor astfel de temeri, pericole?
Ele, într-adevăr, sunt, poate pentru unele persoane, evenimente noi. Când spun unele persoane, mă refer la persoanele tinere, care nu au experimentat nicio revoluție, care nu au experimentat nici comunismul. Acum mă refer strict la noi, la România. Pentru mine, care am trăit în comunism și care am trăit și fără curent și fără căldură și a trebuit să mă adaptez în funcție de ce am avut. E adevărat că, uite, apropo de căldură, eu am trăit într-o zonă lângă Ploiești, unde gazele existau și noi aveam gaze, dar sunt foarte mulți oameni care au trăit fără căldură, fără gaze și știu ce înseamnă să pui două, trei haine pe tine în plus. Sigur că este... ai așa un sentiment de regres, de regresie cumva, știi? Adică mă întorc la vremuri pe care am crezut că le-am depășit de mult. Dar până la urmă ești echipat, știi cum te-ai descurcat atunci, te vei descurca și acum, așa cum am spus-o. Te grupezi într-o cameră. Aceste evenimente aș vrea ca oamenii să înțeleagă că sunt temporare. E adevărat că nu mai avem pandemie, avem război. Nu o să mai avem război, o să avem criză economică. Nu mai avem crize. Tot timpul avem cât un eveniment social sau un fenomen mai degrabă social
căruia trebuie
să-i facem față. Și nu, este greu, sigur, dar pe de altă parte n-am avut niciun moment în istorie în care totul să fie liniar, așa știi, să n-avem niciun fel de provocare. Indiferent de secolul în care ne-am găsit, am avut o lipsă, o privațiune de ceva. Fie nu aveam informație, fie era prea cald, fie era prea frig, fie nu aveam meșteșugurile dezvoltate. Deci n-aș vrea să ne speriem atât de tare, ci doar să înțelegem că este o perioadă, așa cum a fost și pandemia. Ne-am speriat, a durat câțiva ani, iată că a trecut. Sau, mă rog, este petrecute. Războaie au fost dintotdeauna. Intră la pachet, dacă vrei, toate aceste evenimente cu noțiunea de viață. Viața nu are cum să fie lipsită de evenimente mici sau de evenimente mari. Ceea ce contează este atitudinea noastră în fața lor, iar atitudinea mă va conduce la soluții. Pentru că dacă doar mă panichez, doar rămân blocat în faptul că o să fiu privat de căldură, privat de electricitate, privat poate de mâncare. Uite, trebuie să spun, în weekendul ăsta am aflat o istorie a unor copii dintr-o biserică din Moldova care mâncau o dată la două zile. A venit cineva și ne-a spus, acești copii mănâncă o dată la două zile. Păi noi care avem frigiderele pline, pentru noi este de neconceput ca cineva să mănânce odată la două zile. Și prima reacție a fost, ok, bine, am înțeles. Mesajul era că sunt săraci. Nu. Apoi, în pauză, am întrebat la modul foarte sincer și concret dacă acești copii chiar mănâncă odată la două zile. Și da, mănâncă la propriu odată la două zile. Și supraviețuiesc și nu înseamnă că sunt în depresie tot timpul. Și mergeau la biserică și le udau pe Dumnezeu. Deci mă întorc la atitudine, la atitudinea în fața vieții, la felul în care suntem dispuși, și data trecută vorbeam de egoismul ăla, să mai lăsăm de la noi. Faptul că astăzi n-am mâncat trei feluri de mâncare, aperitiv, ciorbă, felul de, patru, pardon, și desert, nu este un capăt de țară. Și dacă iau în calcul că aceste evenimente aproape sigur sunt temporare, adică doar dacă e ceva ce iese din cursul istoriei, cred că pot să mă îmbărbătesc și să mă adaptez un pic mai repede.
Crezi că sunt oamenii reacționează diferit dacă ținem cont de educație? Sunt unii care fac față altfel situațiilor de genul acesta sociale, evenimentelor sociale față de alții?
Să știi că sunt niște diferențe. Uite, chiar m-am uitat pe un studiu recent. Acum nu aș vrea să-l absolutizăm, pentru că nu am destule informații care să verifice acest studiu, dar mi s-a părut cel puțin interesant. Și anume, au fost luați în calcul în jur de 2800 de respondenți, care au fost împărțiți în felul următor, în două grupe. La începutul experimentului au dat un test de IQ, da? Deci pur și simplu un test de inteligență, și apoi au fost supuși unui, să spunem, mic experiment. Pe parcursul zilei trebuiau să-și identifice stimuli cu caracter agresor, stresanți, da? Să-i catalogheze cumva de ce natură, dacă sunt de natură fiziologică, dacă sunt de natură chimică, nu știu, biologică, sau de natură psihologică, și să pună un scor, ca să zic așa, de felul în care au fost impactați. Și la finalul experimentelor s-au strâns aceste date și rezultă ceva destul de surprinzător, că oamenii care aveau mai puțină educație erau mai fericiți. Am fost destul de...
Mergem pe ideea ce nu știi nu te afectează?
Nu te afectează. Să știi că la asta m-am gândit, într-adevăr. Iar eu am observat asta din cabinet de foarte devreme, de când mi-am început cariera de psiholog. Cu cât întâlneam un copil care era peste nivelul lui de vârstă, din punct de vedere cognitiv, cu atât mai anxios și mai temător și mai, să spun așa, cu o anumită tulburare emoțională era. Adică mai plângăcios, se agăța mai mult de părinți, era mai temător să intre în mediul social, pentru că ei intuiau mai repede pericolul sau ceea ce urmează să piardă, mai ales această educație între 3 și 6 ani, când încep să spui deseori nu, da? Nu ai voie acolo, nu ai voie acolo, acum trebuie să spunem mulțumesc, până nu spui mulțumesc nu primești, până nu mănânci felul întâi nu primești desert. Deci toate lucrurile astea, un copil inteligent și în general o persoană inteligentă reușește să vadă nu doar beneficiile sau nu doar avantajele dintr-o situație, și asta este și o piedică, pentru că, hai să fim serioși, de foarte multe ori gânditorii, mari gânditori, au fost persoane depresive, tocmai pentru că au avut, să zic așa, o imagine mai profundă, mai largă a complexității vieții și au realizat cât de neputincioși suntem în a controla aceste situații, și de aici apare, știi, depresia. Nu aș vrea să generalizăm, repet, a fost un studiu pe care nu l-am aprofundat, dar unele lucruri într-adevăr se leagă un pic și de experiența pe care eu o am până acum.
Eu mă gândeam că oamenii care au trecut printr-o anumită experiență, oamenii care au anumite lecturi, sunt oarecum mai pregătiți pentru astfel de evenimente. Fac față altfel situațiilor.
Știi, aici spune, depinde ce au citit. Știi, contează foarte mult cu ce ți-ai umplut mintea. Tu poți să fii un cititor înrăit, să ai la activ, să bazi recorduri de cărți și de viteză de citit, dar important este cu ce rămâi, important este ce ai citit, cu ce te-ai hrănit. Și da, nu poți să, acum chiar nu poți să generalizezi că toți oamenii care au citit multe cărți se vor descurca mai bine în viață, pentru că am spus mai devreme, ei sunt cei care se și îngrijorează cel mai mult în viață, tocmai pentru că încep să vadă conexiuni între nu știu ce manipulare financiară la nivel global, pentru că a înțeles nu știu ce mecanism al offshore-urilor, da? Rămâne, să zic așa, surprins de felul în care, de complexitatea lucrurilor la nivel global. Și atunci, cu cât știu mai puțin din lucrurile astea, normal că sunt mai puțin afectat și le iau cumva mai ușor. Iau mai ușor și criza economică și mă întorc la ce spuneam mai devreme. Mai ales cei din generația care au trăit comunismul, o să spună, bun, ok, asta e, am mai trecut o dată pe acolo, mai trecem și de data asta. Deci nu e o garanție faptul că ai citit foarte multe cărți.
Și că ai o experiență bogată.
Și că ai o experiență bogată, contează foarte mult ce ai citit și care este în final atitudinea ta în fața evenimentelor.
Vorbim de evenimente la momentul acesta sociale, la care suntem supuși toți. Cum ai observat-o sau cum vezi că ar trebui să acționeze presa în situații de genul acesta? Pentru că trebuie să recunoaștem, tot presa ne-a informat despre pandemie și aceeași presă ne informează despre război.
Da. Presa, într-adevăr, joacă un rol foarte important în zilele noastre și spuneam noi în altă ocazie că rolul acela educațional, nu știu în ce măsură și îl mai asumă, la modul la care mesajul pe care îl transmite este unul țintit. Adică, sincer, prefer să cred că ei nu își asumă rolul educațional în direcția în care omul să se întâlnească numai cu vicisitudinile vieții, numai cu problemele pe care omenirea le experimentează. Adică n-aș vrea să merg într-acolo încât să fac acest scenariu și prefer să cred că presa nu este conștientă de impactul pe care îl are atunci când decide să meargă numai în direcția asta, de a prezenta la nesfârșit. Sunt unele posturi, eu n-am cum să nu comentez, de dimineața până seara toacă pe cineva. Dacă nu o personalitate, un stat. Dacă nu un stat, nu mai știu pe cine. Fac din asta hrana de zi cu zi și reușesc să capteze oameni mulți, foarte mulți oameni care sunt de asemenea de dimineața până seara cu postul de televiziune deschis și se alimentează în fiecare zi cu aceste știri. Nu ai decât două variante din această situație. Fie ajungi să fii insensibil, adică te desensibilizezi la stimulul violență, agresiunii, prin urmare nu te mai mișcă nimic, te împietrești, știi, pentru că dacă n-ai cum să faci față altfel...
Toată ziua vezi
exact,
doar asta.
Ori devii extrem de afectat și nu știi de ce ai un rău permanent în tot corpul, nu știi
de
ce
anxietate.
O stare de anxietate continuă, nu mai faci față treburilor de zi cu zi sau la serviciu, în relație ești agresiv... Cu alte cuvinte, n-am decât să spun că presa sigur ne ajută, pentru că dacă n-ar exista ea, nu am avea acces la informații și chiar suntem într-un moment al evoluției omului extraordinar în care poți să știi ce face orice om din orice colț al lumii, chiar și cele mai îndepărtate și mai izolate locuri, tot mai ajunge un misionar sau o persoană care este interesată de Amazon sau de mai știu eu cine, aflăm nu doar despre oameni, despre păsări, animale și așa mai departe. Dar cred că presa trebuie să-și asume acest rol educațional și să învețe să facă selecție sau să mai spună și stop unui anume subiect.
Mă gândeam la un lucru, pentru că am observat că și cei care se ocupă de producția filmelor merg într-o anumită direcție. Iar la un interviu de genul acesta am auzit pe un regizor care a spus asta se cere, asta oferim. Noi avem nevoie să vindem filme. Dar nu și presa merge în direcția aceasta,
da,
văzând
media în
că
general,
asta
da,
se caută,
este.
Asta vor să dea pentru că ei au nevoie de audiență, să le crească ratingul.
Da, am abordat noi tema aceasta în ocazia trecută și da, revenim asupra ei. Într-adevăr, este această condiționare economică. Dacă nu ar exista această condiționare economică, probabil că media în general ar fi ceva mai atentă la conținutul pe care îl livrează. Doar că, știi, e un cerc vicios. Ca să exist, ca să trăiești și nu doar să exist. Pentru că orice societate este până la urmă una comercială, adică se dorește a câștiga, patronii acestei societăți își doresc să câștige, da? E un business. Nu este suficient doar să mă întrețin, să-mi plătesc angajații și să dau conținut echilibrat, eu trebuie să scot profit și dacă scopul meu principal este să scot acest profit, sigur că mă uit la ce prinde și vorbeam mai devreme de felul în care omul este tributar acestui instinct al lui de supraviețuire și acolo înmagazinează sau are cel mai bine dezvoltat acest mecanism de a percepe stimulii agresori. Mă voi folosi de aceste mecanisme și da, voi întreține, doar că știți, se întoarce ca un bumerang, pentru că această agresivitate nu poate să rămână în mine. Dacă eu mă expun zilnic acestor stimuli, acestei violențe, eu nu am cum să rămân impasibil. Că am tot vorbit despre asta, mă afectează direct, nici măcar indirect. Și atunci, fie devin insensibil și faptul că văd doi oameni că se bat pe stradă sau aud pe vecina că țipă, urlă, că e lovită, stau pur și simplu la mine în casă și zic, lasă-i că aia e. Ori din potrivă crește gradul de anxietate și sunt tot timpul așa în alertă, parcă mi-e frică de orice, dacă o să vină și la noi. Dacă ce-am văzut la televizor, uite, o să vină sigur. Războiul ăsta sigur o să vină peste noi. Știi? Contează foarte mult felul în care, într-adevăr, media prezintă lumea, viața, evenimentul.
Cum ți s-au părut reacțiile oamenilor atunci când a venit vorba de vaccin, de măsuri, de restricție? Au fost ele reacții normale, să spunem așa, de apărare sau erau reacții pur și simplu de frică?
Totdeauna când avem de-a face cu un fenomen larg social, oamenii ajung să se divizeze și de obicei sunt cam 50-50. Da? Aproape, cred că putem aplica această regulă aproape pentru orice fenomen social. Da? Până când cineva rupe, să zicem, acel echilibru de 50-50 și ajunge să-și impună punctul de vedere pe orice temă. Da? Deci asta este regula de bază. Reacția omului la vaccin sau la război sau la este cumva firească. Și cea care e așa de rezistență, da? Nu voi accepta ce mi se impune, dar și cea în care vii și spui, domnule, până la urmă trebuie să luăm niște măsuri, hai, gata, hai, mobilizați-vă, toată lumea trebuie să facă lucrul ăsta ca să trecem peste. Da? Deci ambele sunt oarecum naturale. Da? În timp se dovedește care a fost atitudinea potrivită și care nu.
Care sunt temerile tale?
Păi ca orice om le-am experimentat pe toate și primul pas, primul impuls, dacă vrei, în multe situații, este cel dat de experiențele din copilărie. Știi că povesteam în emisiunea trecută că am crescut, din păcate, vis-a-vis de această temă a morții, se spune așa, într-un ritual destul de tragic, știi? Adică, într-adevăr, mi-a fost foarte frică de moarte foarte mult timp și de aici frica de orice fel de pierdere. Da? Doar că pe măsură ce am mers la facultate, am început să-mi profesez meseria și mai ales pe măsură ce am crescut spiritual, am început să percep diferit moartea și de aceea acum îndrăznesc să spun oarecum așa cu încredere că da, poți să percepi moartea ca fiind un somn profund, da, poți să percepi moartea ca pe o trecere către ceva mai bun, viața aceasta este o experiență care ne pregătește pentru altfel de experiență și fără această experiență de aici noi n-am putea să fim alături de Dumnezeu, pentru că acum lucrurile în mintea mea, puzzle-ul meu este complet. Nu înseamnă că nu mai am această pornire, această frică inițială, dar apoi partea aceea educată despre care am tot vorbit vine, deja s-a creat ca un al doilea, să spun așa, reflex și mă ajută să-mi controlez mult mai bine stările, să spunem, de disconfort pe care aș putea avea în fața unei situații de limită.
Ce sfat ai tu pentru cei care au fost alături de noi? Fie că vorbim de tineri, fie că vorbim de cei trecuți de o anumită vârstă, pentru că nu putem să spunem că cei care sunt tineri fac față mult mai ușor evenimentelor față de ceilalți, ci pur și simplu în fața evenimentelor, fie că vorbim de o despărțire, fie că vorbim de decesul cuiva drag, de pierderi financiare, suntem cam la același nivel.
Aș atrage, uite, atenția asupra acestei diferențieri între stimuli. Cred că cel mai ușor, pentru a ne îmbunătăți viața în general, ar fi să distingem acele situații, acei stimuli care în aparență au efect, să spunem, dăunător asupra noastră.
Cum ajungem să-i recunoaștem?
Conștientizând, analizându-mi ziua. Dacă eu pe ziua de astăzi observ că m-am enervat, m-am întristat, m-am necăjit, m-am înfuriat în anumite situații, identific acele situații și văd dacă acel mod de a reacționa m-a ajutat sau nu. Ce am câștigat? Dacă am avut stomacul cât un ghem înainte de un examen, la ce m-a ajutat dacă furia mea din trafic s-a sfârșit cu o tamponare pentru că mi-a tăiat calea, i-am tăiat și eu calea și pac, ne-am lovit? Și atunci spun, ok, de asta mă pot scuti de aici înainte. Dar asta înseamnă exercițiu zilnic de analiză a felului în care am parcurs ziua respectivă. Asta dacă nu am deja acest exercițiu practicat. Mă refer strict la persoanele care au luat foarte personal și se simt foarte atacate de aproape orice situație care nu este ideală și își mențin starea de stres, de anxietate continuă și bineînțeles că lucrurile acestea vor avea repercusiuni asupra sănătății nu doar psihice, cât și fizice. Bolile au de cele mai multe ori un substrat psihologic și aici eu trebuie să lucrez ca să-mi păstrez sănătatea fizică.
Mă gândeam la un lucru, pentru că tot ai amintit aspectul acesta, că am constatat că atunci când trecem printr-o suferință fizică, partea aceea pozitivă a noastră este cea care ne ajută să trecem mai ușor peste boala respectivă. Dar dacă și gândurile noastre sunt în direcția respectivă, nu există soluții, nu se poate face nimic, nu cred
ne
că
afundăm.
Organismul ne ajută.
Afundăm, așa e, e aproape imposibil.
Asta observasem și din ce îmi povestea prietena mea medică, spunea că sunt pacienți care veneau în timpul pandemiei cu încredere, medicii vor face totul ca să ne ajute și chiar aveau o evoluție foarte
bună,
pozitivă, uh-huh, și rapidă, iar erau și oameni
persoane
din
care...
categoria celor care veneau și spuneau, da, ce ne dați acolo, dar nu faceți altceva decât să ne omorâți, că am auzit eu, că am ascultat, că am văzut și așa mai departe, iar boala se agrava pe
absolut
zi ce trecea, pentru că cumva se pare că ceea ce avem și felul în care Dumnezeu ne-a creat ne ajută dacă noi suntem dispuși să
ne
permitem
folosim,
exact,
da,
de stimulul acesta.
Într-adevăr, aș vrea să închidem așa cumva această întâlnire cu o notă pozitivă și să dau încredere tuturor oamenilor că dețin echipamente valoroase, valoroase. Am fost echipați de la bun început, chiar și cu degradarea aceasta morală care își pune amprenta asupra sănătății fizice, asupra moștenirilor, comportamentelor și așa. Chiar și așa, încă mai avem o bază nealterată care poate să fie activată, iar asta nu poate să fie accesată decât voluntar. Voluntar, să vreau să fac mai bine,
și din
să
interior,
vreau să fiu
din
mai
exterior
bine. Absolut, pentru că această dorință vine din interior. E adevărat că mediul mă ajută sau mă încurcă, foarte adevărat. Dar până la urmă am capacitatea am o anumită capacitate de a controla și mediul. Nu sunt în școala potrivită, m-am mutat. Nu sunt în serviciul potrivit, m-am mutat. Uneori, dacă influența părinților mei este una nefastă, îi vizităm mai rar. Nu trebuie să locuim în aceeași casă, trebuie să mă mut din casa aia pentru că rămân agățat unui model care este, să spunem așa, distrugător.
Ce le sugerezi tu părinților care poate au mers în ideea de a-și proteja copiii mult prea
mult.
Posesiv, așa să spunem, da. Și nu i-au ajutat cumva să înțeleagă cum ar trebui să perceapă toate evenimentele din exterior. Iar atunci când ajung la maturitate, s-ar putea să le ia personal, așa cum spuneai tu.
Tuturor părinților le recomand să se informeze. De fiecare dată spun că dacă ceva nu ne place la omul de lângă noi, oricare ar fi acela, repet, partener, coleg de școală, de serviciu, de orice ar fi, acea persoană este copilul cuiva. Rolul de părinte este extrem de important. Aș vrea ca toți părinții să înțeleagă că atunci când au devenit părinți, nu sunt doar niște ființe reproducătoare. Au o importanță și au un statut extrem de important pentru viața la care au participat în creație. Și asta înseamnă să te informezi. Află care sunt, să zicem așa, caracteristicile specifice fiecărei vârste, ca să știi ce așteptări să ai de la copilul tău, potrivite cu vârsta copilului tău. Fii alături, petrece timp cu el. Am ajuns să facem reclamă la televizor și să învățăm pe părinți să petreacă cât mai mult timp cu copiilor. De ce? Pentru că la nivel social constatăm că suferim foarte mult din acest punct de vedere. Deci părinții trebuie să înțeleagă că dacă ceva este neplăcut la copilul lor, cu siguranță are cel puțin parțial legătură cu felul în care el i-a dat, să spun așa, lecția de viață, că suntem la lecția de viață.
Paula, îți mulțumesc că și astăzi ai fost alături de mine și îți mulțumesc
cu
pentru
mult
toate sfaturile și sugestiile pe care ni le-ai oferit. Așa cum spuneam în deschidere, n-avem puterea să controlăm evenimentele care vin peste noi, evenimentele din viața noastră, dar măcar prin prezența ta la lecția de viață, să fii învățat cum să facem față astfel unor evenimente care ne pot afecta pe termen lung și nu doar pe termen mediu. Îți mulțumesc și te mai aștept cu drag ori de câte ori vei avea posibilitatea.
Mulțumesc și eu cu mult drag vin la voi.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!